Danieli, kapitulli 4. Mbreti Nebukadnesar tër popujve, tër kombeve dhe gjuhëve që banojnë mbi gjithë dhëun. Paqja juaj qoftë e madhe. Më duk mirë të bëj të njohura shenjat dhe mrekullitë që Perëndia shumë i lartë ka kryer për mua. Sa të mëdha janë shenjat e tij dhe sa të fuqishme mrekullitë e tij. Mbretëria e tij është një mbretëri e përjetshme dhe sundimi i tij vazhdon brez pas brezi. Unë, Nebukadnesari, isha i qetë në shtëpinë time dhe i gëzuar në pallatin tim. Pash një ëndër që më të merroi. Mendimet që pata në shtratin tim dhe vegimet e mendjes ime më të merruan. Kështu dhash urdhër që të sillin para me gjithë të diturit e Babilonisë, që të më bënin të njohur interpretimin e ëndrrës. Atëherë erdhën magjistarët, astrologët, kaldeasit dhe shërtarët, të cilëve u tregova ëndrrën, por ata nuk mundën të më bënin të njohur interpretimin e saj. Më në fund erdhi para me Danieli, i quajtur Belshazzar, nga emri i Perëndisë tim dhe tek i cili është fryma e Perëndive të Shenjta, dhe unë ja tregova ëndrrën. Belshazzar, kreu i magjistarëve, sepse unë e di që fryma e Perëndive të Shenjta është e ti, dhe që asnjë sekret nuk të shqetëson, tregon vegimet e ëndrrës që kam parë dhe interpretimin e saj. Vegimet e mendjes ime kur isha në shtratin tim janë këto. Unë shikoja dhe janë një dru në mes të dheut, lartësia të cilit ishte e madhe. Druri u rrit dhe u bëi fort. Maja e tij arrinte në qiell dhe ai mund të shihej nga skajet e gjithë dheut. Gjethnaja e tij ishte e bukur. Fryti i tij i bollshëm dhe ai kishte ushqim për të gjithë. Poshtë të tij gjenin hije kafshët e fushave, shpendët e qiellit rrinin midis degëve të tij dhe nga i merrte ushqim çdo qenie e gjallë. Ndërsa në shtratin tim vëreja vegimet e mendjes ime, ja një roje, një i shenjtë, zbriti nga qielli, bërtiti fort dhe tha kështu: "Prisni drurin dhe këputni degët e tij. Shkundi fletët e tij dhe shpërndani frytet e tij. Le të largojnë kafshët që rrinë poshtë tij dhe shpendën nga degët e tij. Lërini ndërkaqën tokë cungun e rrënjëve të tij, të lidhur me zinxhir hekuri dhe bronzi midis barit të fushave. Le të laget nga vesa e qiellit dhe le të ketë bashkë me kafshët pjesën e barit që i takon. Zemra e tij le të ndryshojë dhe në vend të një zemre njeriu të jetë një zemër kafshe dhe le të kalojë mbi të 7 kohë. Kjo është dekretuar nga roje dhe vendimi vjen nga fjala e të shenjtëve në mënyrë që të gjallët dinë që shumë i larti sundon mbi mbretërinë e njerëzve. Ai ia jep atij që dëshiron dhe larton mbi të keqin e të këqive. Kjo është ëndra që kam parë unë, mbreti Nebukadnesar. Tani ti, Belshazzar, jepi interpretimin, sepse asnjë nga të diturit e mbretërisë sime nuk është në gjendje të më bëjë të njohë interpretimin e saj. Por ti mundesh, sepse fryma e Perëndive të Shenjta është e ti. Atëherë Danieli, emri të cilit është Belshazzar, mbeti për një çast i tmerruar dhe mendimet e tij e shqetësonin. Mbreti filloi të thotë: "Belshazzar, mos u turbullo as nga ëndra, as nga interpretimi i saj." Belshazzari u përgjigj dhe tha: "Im Zot, ëndra u bëft realitet për armiqtë tu dhe interpretimi i saj për kundërshtarët e tu. Druri që ti ke parë, që ishte bëri madh dhe i fortë, majat e cilit arrinte deri në qiell dhe që duken nga të gjithë skajet e dheut, gjethnaja e cilit ishte e bukur, fryti i bollshëm dhe ku gjenin stre kafshët e fushave dhe mbi degët e së cilës bënin folen zosht e qiellit, je ti, o mbret, që u bëri i madh dhe i fortë. Madhështia jote është rritur dhe ka arritur deri në qiell dhe sundimi yt deri në skajet e dheut. Sa për rojen, një shenjtë që mbreti e ka parë të zbres nga qielli dhe të thotë: "Priteni drurin dhe shkatërrojeni, por lini në tokë cungun me rrënjë, të lidhur me zinxhir hekuri dhe bronzi midis barit të fushave. Le ta lag vesa e qiellit dhe le të ketë pjesën e tij bashkë me kafshët e fushave, derisa të kalojnë mbi të 7 kohë. Ky është interpretimi, o mbret. Ky është dekreti shumë të lartit që është lëshuar për mbretin, Zotin tim. Ti do të dobohesh nga njerëzia dhe banesa jote do të jetë bashkë me kafshët e fushave. Do të të japin të ashbarë si qiell dhe do të lagesh nga vesa e qiellit. Do të kalojnë mbi të 7 kohë, derisa të pranosh që shumë i larti sundon mbi mbretërinë e njerëzve dhe jep atij që ai dëshiron. Sa për urdhën për të lënë cungun me rrënjë, kjo do të thotë se mbretëria jote do të rivendoset, pasi të kesh pranuar që është qielli ai që sundon. Prandaj, o mbret, prano këshillën time. Jepu fund mëkateve të tua duke praktikuar drejtësinë dhe paudhësive të tua duke treguar mëshirë ndaj të varfërve. Dofta begatia jote do të zjas." E tërë kjo i ndodhi mbretit Nebukadnesar. 12 muaj më vonë, ndërsa shëtiste në pallatin mbretëror të Babilonisë, mbreti filloi të thotë: "Nuk është kjo Babilonia e madhe që unë ndërtova si selim mbretërore me forcën e pushtetit tim dhe për lavdinë e madhërisime?" Këto fjalë ishin ende në gojë të mbretit, kur një zë zbriti nga qielli. "Ty, o mbret Nebukadnesar, të shpall. Mbretëria jote të është hequr. Ti do të dobosh nga njerëzia dhe banesa jote do të jetë me kafshët e fushave. Do të të japin të ashbarë si qe dhe do të kalojnë mbi ty 7 kohë, derisa të pranosh që shumë i lartë i sundon mbi mbretërinë e njerëzve dhe i jep atij që ai dëshiron. Në po atë çast, fjala lidhur me Nebukadnesarin u realizua. Ai u dobua nga njerëzia, ngri barë si qe dhe trupi i tij u lag nga vesa e qiellit, derisa flokët e tij u rritën si pendët e shqiponjave dhe thonjtë e tij si kthetrat e shpendëve. Në fund të kësaj kohe, unë, Nebukadnesari, ngrita syt nga qielli dhe arsyeja më kthye. E bekova shumë të lartin dhe lëvdova dhe përlëvdova atë që rron për jetë. Sundimi i të cilit është një sundimi përjetshëm dhe mbretëria e të cilit vazhdon brez pas brezi. Tër banorët e dheut përpara tij konsiderohen si asgjë. Ai vepron si të dojë me ushtrinë e qiellit dhe me banorët e dheut. Askush nuk mund t'ia ndal dorën ose t'i thotë, "Çfarë po bën?" Në pa ato kohë u kthye arsyeja, për lavdinë e mbretërisë sime u kthyen madhëria ime dhe shkëlqimi im. Këshilltarët e mi dhe të mëdhenjtë e mi më kërkuan dhe unë rivendosa në mbretërinë time dhe madhështia ime u rritja zakonisht. Tani, unë Nebukadnesari, lëvdoj, lartësoj dhe përlëvdoj mbretin e qiellit, sepse të gjitha veprat e tij janë të vërteta dhe rrugët e tij janë drejtësi. Ai ka pushtet të poshtëroj ata që ecin me krye lartësi.